Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Ազգային ժողովում ներկայացված 4 ոչիշխանական ուժերն ընդհանուր հայտարարի են եկել։ Կառավարությունը պատրաստ է հաշվի նստել հասարակական կարծիքի հետ ու երկխոսել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակայինին դեմ արտահայտվող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների հետ։ Օհանավանում կրքերը նորից թեժացել են, գյուղացիները նորից միջպետական ճանապարհ են փակել, կառուցվող հեքի դեմ են պայքարում, ինչը կարող է վտանգել հողատարածքների ոռոգումը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցությունները կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծը ազգային ժողովի նիստում կներկայացնեն ապրիլի 28-ին։ Այդ մասին հայտնել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր ոչիշխանական 4 խմբակցությունների դրամփակ հանդիպումից հետո։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իսրայելական ավիացիան օթային հարվածներ է հասցրել սիրական մի քանի ռազմական օբյեկտների, այդ մասին տեղեկացնում է BBC-ն, այդ կերպ Իսրայելը պատասխանել է 3-7 օրը սիրիա-իսրայելական սահմանին տեղի ունեցած պայթյունին, որի հետևանքով իրավորվել են 4 իսրայելցի զինծառայողներ։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացնյուկը Ղրիմ է ուղարկել առաջին փոխվարչապետ Վիտալի Երեմին և պաշտպանության նախարար Իգոր Ցենյուխին, հանձնարարելով անել հնարավոր ամեն ինչ հակամարտությունը կարգավորելու և նոր զինված բախումներ թույլ չտալու համար։ 4-7 օրը Ղրիմում ուկրաինական զորամասերն մտել ռուսամետ ակտիվիստները, նրանք ջարդել են դարպասները և մտել են շտաբի տարածք։ Ուկրաինական զինծառայողները պատասխան կրակ չեն բացել, չնայած ավելի վաղ նրանց Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը թույլատրել էր հարկ եղած դեպքում զենք կիրառել։ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը բացատրել է, որ իրենց նպատակը Ղրիմում ուկրաինացի զինվորականների անվտանգությունը ապահովելն է։ Ավելի վաղ 3-7 օրը ռուս զինվորականների համազգեստով մարդկանց հարձակման հետևանքով զոհվել էր մի ուկրաինացի զինվորական։ Այսօր Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը այդ երկրի մայր օրենքին համապատասխանող է ճանաչել միջազգային պայմանագրերը, որոնց համաձայն Ղրիմը և Սևաստոպոլը մտնում են Ռուսաստանի Դաշնության կազմ։ Այժմ արդեն պայմանագրերը պետք է վավերացնեն Պետդուման և Դաշնային խորհուրդը, ինչը ակնկալվում է, որ տեղի կունենա մինչև այս շաբաթավերջ։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը երկօրյա այցով ժամանել է Լիտվա, դրանից առաջ նա Լեհաստանում էր։ Բայդենի այս այցերի նպատակը ուկրաինական ճգնաժամը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ քննարկել և նրանց Միացյալ Նահանգների աջակցության մասին հայտնելն է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերրիի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն Եվրամիության Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառող պատժամիջոցները անընդունելի են և անհետևանք չեն մնա։
Լուրերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, շնորհակալություն Տաթևիկ, անցնենք ծրագրում տեղ գտած նյութերին։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցությունները տևական խորհրդատվությունից հետո կարծես թե համագործակցության ընդհանուր եզրեր են գտել։ Ազգային ժողովի առաջիկա լիամգումար նիստին նրանք հանդես կգան կառավարությանն անվստահություն հայտնելու պահանջով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցությունների այսօրվա հանդիպման արդյունքները։ Աստղիկ Բեդևյանի լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանը ժառանգությունն ու դաշնակցությունը ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ կմցնեն կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարց։ ՀԱԿ դրների հետևում մոտ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ինչպես են հանրապետական մեծամասնության պայմաններում հաջողությունը պատկերացնում։
Իշխանությունները կնահանգեն միայն մեկ դեպքում, եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց, եթե ժողովուրդը դուրս գա հրապարակ։ Մեր նպատակն է ապահովել համաժողովրդական մոբիլիզացիա ազատության հրապարակում։
Մինչև կառավարությանն անվստահություն հայտնելու համաձայնեցված հարցը խորհրդարանում բարձրացնելը, քարյակը դրա հաջողությունը հասունացնելու է, ասաց Զուրաբյանը։
Որոշում ենք ընդունել մինչև ապրիլի 28-ը կատարելիք քայլերի համատեղ միջոցառումների ծրագրի մշակման մասին։ Դրա մեջ մտնում է և վանդվածային միգուցե և հանրային միջոցառումների համատեղ միջոցառումների մշակման և կազմակերպման հարցը։
Ձեռնարկի հաջողությանը չեն կասկածում։
Այսինքն դուք ուզում եք համարեք, որ մենք արդեն այնքան վերջացած մարդ ենք, որ ինչ որ գործ ձեռնարկում ենք, որևէ հույս չունենալով, մենք վստահ ենք, որ շատ ճիշտ գործ ենք առնել։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկայացնում։ Այժմ ուկրաինական իրադարձությունների մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան Ղրիմը Ռուսաստանի կազմը ընդգրկելու իր քայլն արդեն իսկ փաստաթղթային ձևակերպում է տալիս։ Մինչ այդ Ղրիմում ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են ինքնավարության տարածքից դուրս մղել ուկրաինացի զինծառայողներին։ Զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա ելույթից մի քանի ժամ անց իրավիճակը Ղրիմում գտնվող մի շարք ուկրաինական զորամասերի մերձակայքում կտրուկ կերպով սրվեց։ Սկզբում կրակոցներ հնչեցին Սիմֆերոպոլում գտնվող ուկրաինական զորամասի դարպասների մոտ։ Ուկրաինական աղբյուրները պնդում էին, որ զորամասը գրոհել են ռուսական զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Ղրիմի դատախազ Նատալիա Պակլոնսկայը, սակայն, ներկայացնում էր տեղի ունեցած միջադեպի ռուսական վարկածը։ Կրակոցներն արձակվել են միաժամանակ թե ուկրաինացի զինծառայողների և թե Ղրիմի ինքնապաշտպանության ուժերի ուղղությամբ։ Զոհվել է ինքնապաշտպանության ուժերի մեկ մարտիկ, երկրորդը վիրավորվել է մեկ զոհ և մեկ վիրավորել կա ուկրաինական զինծառայողների շրջանում, հայտարարում էր Ղրիմի դատախազը։ Պաշտոնական Կիևը Սիմֆերոպոլում տեղի ունեցած միջադեպից հետո հայտարարեց, որ Ղրիմում իրավիճակի սրացման ողջ պատասխանատվությունը կրում են ռուսական իշխանությունները։ Այս մասին 3-3-ին Կիևում հայտարարեց Ուկրաինայի կառավարության ղեկավար Արսեն Яценюка.
Те, що стосується зараз конфлікту, який є.
Այն, ինչ կատարվում է այս պահին, վկայում է, որ հակամարտությունը քաղաքականից փոխադրվում է ռազմական հարթություն։ Դրա ողջ մեղքը կրում են ռուսաստանցի զինծառայողները։ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա ելույթից հետո ռազմական հակամարտության ծավալման ողջ պատասխանատվությունը կրում են անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ու ռուսական ղեկավարությունը, հայտարարում է Յացենյուկը։ Չնայած Կիևից հնչող կոչերին, առավոտյան արդեն իրավիճակը սրվեց Սևաստոպոլում Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի շտաբի մերձակայքում։ Շտաբի մուտքի մոտ ընթացող ցույցի մասնակիցները պահանջում էին ուկրաինացի զինծառայողներից վայր դնել զենքերը։ Մոտ 2 ժամ առաջ ցուցարարներն ու նրանց աջակցող զինված խմբերը գրավեցին շտաբի շենքը։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի և ուկրաինական ռազմածովային ուժերի հրամանատարների միջև։ Այս իրավիճակում Ուկրաինայի կառավարությունը Ղրիմ է ուղարկել փոխվարչապետ Վիտալի Յարեմային և պաշտպանության նախարար Իգոր Ցենյուխին, որոնք պետք է կարգավորեն ստեղծված իրավիճակը։ Մենք նրանց Ղրիմում չենք սպասում, արդեն իսկ հայտարարել է թերակղզու վարչապետ Սերգեյ Աքսյոնովը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Շարունակենք թեման։ 3 Լեռնային Ղարաբաղում մեծ տոնախմբություններ 2 պարով Ղարաբաղցիները տոնում էին Ղրիմի անկախացումը, թեև այդ անկախացումը 24 ժամ էլ չտևեց եւ Ղրիմը ընդգրկվեց Ռուսաստանի կազմ։ Որքանով էր արդարացված Ստեփանակերտում կազմակերպված տոնախմբությունը եւ առհասարակ ինչպիսին պետք է լինի հայկական կողմի կեցվածքն այս զարգացումների հանդեպ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է քաղաքական գործիչների հետ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Ղարաբաղում Ղրիմի ինքնորոշմանը նվիրված տոնակատարության ետևում տեսնում է Ռուսաստանին։ Նշենք, որ 3 Ստեփանակերտի հրապարակում պետական մակարդակով տոնում էին Ղրիմի ինքնորոշումը, որին մասնակցում էր նաև Ղարաբաղի նախագահը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։
Մի տոնախմբություն, մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ ասես թե Լեռնային Ղարաբաղին ընդունել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ արդեն այլևս մշտական անդամ են։ Սա մի քիչ զարմանալի էր, առավել եւս, որ եթե հիշում եք Կոսովոյի ալբանացիները նույնպես իրագործեցին իրենց ինքնորոշման իրավունքը եւ որևէ ծպտուն անգամ չեղավ մեր եղբայրների քույրերի կողմից, սա կասկածի տակ է դնում, որ դա ինքնուրույն արված քայլ էր, այլ Ռուսաստանի ցանկությամբ։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, ով նաև ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացիչներ, վտանգավոր է համարում Ղրիմի բռնակցումը նախադեպ համարել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Նրա համոզմամբ նախադեպ պետք է համարել Շոտլանդիայում եւ Կատալոնիայում կայանալիք հանրաքվեները կամ այսօրերին Վենետիկում ընթացող հանրաքվեն։ Այսինքն, ըստ նախկին արտգործնախարարի, բնակչությունը ինքն է ազատ ինքնորոշվում իր կամքով առանց տանկերի եւ օտար սապոգի ներկայության։ Միջդեռ այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղրիմում, ոչ թե ազատ ինքնորոշում էր, այլ բռնակցում։
Ուկրաինայի բնակչությունը ազատ չի ինքնորոշվել, այլ այդ ակտը պարտադրվել է հարևան պետության կողմից։ Այնպես որ սա ավելի շատ բռնակցում է Ռուսաստանի կառավարության կողմից։
Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք վտանգ չի տեսնում, որ Ղարաբաղի դեպքում ևս նմանատիպ զարգացումներ ընթանան, նկատի ունենալով Ղրիմի նախադեպը, նաև Մերձդնեստրի իշխանությունների Ռուսաստանի կազմ մտնելու ցանկությունը։ Հիշեցնենք, մի քանի ամիս առաջ հրապարակախոս Զորի Բալայանը բացնամակ էր հղել Վլադիմիր Պուտինին, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղը պատմականորեն ռուսական կայսրության մաս էր։
Իհարկե վտանգավոր համարում եմ, եւ ինչու ոչ, կարող են եւ մեր գլխին բերել նման ինքնորոշում, այսպես ասած, ռուսական ինքնորոշում, Հայաստանի ապագայով մտահոգ, Հայաստանի անկախությամբ մտահոգ յուրաքանչյուր քաղաքացու և քաղաքական ուժի պարտքն է ամեն ինչ անել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանությունը չխաթարվի.
Ռուսաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում. Կառավարությունը պատրաստ է հաշվի նստել հասարակական կարծիքի հետ և երկխոսել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակայինին դեմ արտահայտվող նախաձեռնության անդամների հետ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկխոսության է հրավիրում դեմ պարտադիրին շարժման անդամներին, նշելով, որ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող օրենքներում կարող են լինել թերություններ։ Նման հայտարարություն վարչապետն արեց այսօր կառավարության նիստի սկզբում։
Մենք հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք երկխոսության, որովհետև այն դիրքորոշումը կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ անընդունելի է, ինչպես մեզ համար, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող պատասխանատու երիտասարդների համար։
Ընդունում ենք, որ մեր օրենքները, մանավանդ ամենաբարդ ռեֆորմին վերաբերող օրենքները, չեն կարող լինել առանց թերությունների, շարունակեց Տիգրան Սարգսյանը։
Բնականաբար այդ օրենքներում կան թերություններ, որոնց վրա մատնանշում են նաև մեր ընդդիմախոսները։ Մենք հայտարարում ենք, որ ճիշտ ճանապարհը դա երկխոսության ճանապարհն է, և հրավիրում ենք մեր երիտասարդ գործընկերներին, դեմ շարժման ներկայացուցիչներին այդ երկխոսությանը։
Արդեն կառավարության նիստից հետո աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ են նշանակում վարչապետի խոսքերը, արդյոք կառավարությունը հետ քայլ է անում և մտադիր է հրաժարվել կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչից։
Կառավարությունը հետ քայլ չի անում, կառավարությունը առաջ քայլ է անում։
Ինչ եք պատրաստում զիջել այդ դեպքում։
Ես այս պահին որևէ լրացուցիչ առաջարկություններ կամ որևէ դիտարկումներ չեմ կարող ներկայացնել։
Արտեմ Ասատրյանը այդպես էլ չնշեց, թե ինչ զիջումների է պատրաստ կառավարությունը երկխոսության առաջարկանելով դեմ պարտադիրին շարժման անդամներին։ Նախարարը չնշեց նաև, թե ինչ թերություններ կարող են լինել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող օրենքներում։ Քիչ առաջ տարածվեց նաև դեմ պարտադիրին շարժման հայտարարությունը։ Ողջունելով վարչապետի երկխոսության առաջարկը, հաստատակամ ենք, որ մեր պայքարը շարունակվելու է այնքան, մինչև իսպառ վերածվի օրենքից պարտադիր բաղադրիչը, անկախ նրանից դա կլինի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, թե առանց դրա, երբ կլինի հստակ հաղորդագրություն այն մասին, որ կա պատրաստակամություն պարտադիր բաղադրիչ օրենքից վերացնելու և կա ցանկություն երկխոսության օրենքի նոր տարբերակի շուրջ, առանց պարտադիր բաղադրիչի մենք պատրաստ կլինենք գնալ երկխոսության։
Կառավարության այսօրվա նիստից Սարգիս Հարությունյանն էր պատմում։ Օհանավանում կրքերը նորից թեժացել են, գյուղացիները նորից փակել են աշտարակապարան միջպետական ճանապարհը, պահանջելով դադարեցնել հեկի շինարարությունը, ինչը սպառնում է կտրել գյուղացիների ողոքման ջուրը։ Շաբաթներ առաջ էլ Արագածոտնի մարզի Օհանավան և Հարակից 6 գյուղերի բնակիչները նույն պահանջով փակել էին աշտարակապարան միջպետական ճանապարհը։ Այն ժամանակ Արագածոտնի մարզպետը հավաստիացրեց, թե հեկի մասին խոսք անգամ չկա, ընդամենը ջրագիծ է վերանորոգվում։ Հաջորդ իսկ րոպեին, սակայն, հավելեց, որ եթե նույնիսկ հեկ կարող ծվի գյուղացու ջրից կաթիլ անգամ չի պակասի։ Նման պատասխանը, սակայն, գյուղացիներին չգոհացրեց և նրանք խոստացան կրկնել իրենց բողոքի ակցիաները, ինչը և անում են այսօր։ Քիչ առաջ բողոքի վայրի այցելել փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը, հեռախոսով Օհանավանից Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Հասմիկ, քիչ առաջ փաստորեն արդեն ավարտվեց բողոքի այն ալիքը, որ բարձացել էր այսօր Արագածոտնի մարզի, մասնավորապես Օհանավան գյուղում, և այստեղ միանգամից 7 գյուղի բնակիչներ դուրս էին եկել և փակել էին աշտարակ ապարան միջպետական ճանապարհը։ Նրանք հիշեցնեն, որ մեկ շաբաթ առաջ նույնպես դիմեցին այս քայլին, ինչի հետևանքով դադարեցրեցին շինարական աշխատանքները ՀԵԿ-ի կառուցման։ Այսպես ընդդում էին համերեն դեպս գյուղացիները։ Այս որվա պահանջը գյուղացիների այն էր, որ նրանք հստակ երաշխիքներ են ուզում իշխանության ներկայացուցիչներից, որ բաժև այնպես ՀԵԿ չի կառուցվի իրենց խնձորերիների այգիների հարակից տարածքում, ինչի հետևանքով գյուղացիների պնդմած վտանգի տակ կառնվեն ամբողջ այգիները մրգատում։ Ես տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ այստեղ էր փող վարչապետը, հարավային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, նա ասաց, որ խնդրի շուրջ ստեղծվել է հանձնաժողով, որը երկու օրից իր վերջնական վճիռը կկայացնի ՀԵԿ կառուցել չկառուցելու վերաբերյալ։ Այս խնդիրը նույնպես, այս հանգամանքը նույնպես զայրացրեց գյուղացիներին, քանի որ նրանք վստահ միանշանակ պնդում են, որ այստեղ երկու հարց լինել չի կարող, քանի որ ՀԵԿ կառուցելու դեպքում անպայման կվնասվեն այգիները։ Միշտեր իշխանության ըկացներ ասում են, որ Սիրանբարում հավաքված ջրի քանակը բավարար է և ՀԵԿ-ի, և գյուղացների այգիներ ջրելու համար։ Պաստորեն, երկու օրից մենք արդեն կիմանանք, թե ինչ որոշում կկայացնի հանձնաժողովը հատուկ ստեղծված այս խնդրով, և դրանից հետո արդեն պարզ կլինի Արեգածոտնի մարզի 7 գյուղերի բնակիչների ճակատագիրը, այսպես ասած, որտեղ նրանք պնդում են, որ այդ խնձորենի այգիներն են հենց իրենց ապրուսի միակ միջոցը։ Մեծ զրույցներ նրանք ասում էին, որ անկախ ամեն ինչ որոշում կայացնի կառավարությունը, նրանք գնելու են մինչև վերջ, պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչև հասնեն իրենց ցանկությանը։ Իսկ ցանկությունը մեկն է, որպեսզի Ջրամբարներում, որը որ ծնում է փաստորեն խնձորի այգիները ՀԵԿ չկառուցի։ Ասմիկ,
շնորհակալություն Անուր, նշեմ, որ Արմեն Գևորգյանի և գյուղացների հետ հանդիպմանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքի միջոցով ուղիղ հեռարձակմամբ։ Շարունակենք թեմաները։ Օրերս Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Գիտական Խորհրդի արտահերթ նիստում ռեկտոր Արամ Ավետիսյանը հրաժարականի մասին դիմում ներկայացրեց, պատճառաբանելով ամիսներ առաջ բուհում աշխատավարձի վճարման կարգի շուրջ դասախոսական կազմի հետ առաջացած անհամաձայնությամբ։ Ավետիսյանն ասել էր, թե այդ խնդիրը անարդյունավետ է դարձրել իր հետագա աշխատանքը, իսկ նախագահի վերահսկողական ծառայությունից փոխանցում են, որ ռեկտորի հրաժարականի համար հիմք են ծառայել բուհում ստուգման արդյունքում հայտնաբերված չարաշահումները։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի արդեն նախկին ռեկտոր Արավետիսյանի հրաժարականի համար հիմք են հանդիսացել նույն բուհում հայտնաբերված չարաշահումները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց նախագահի վերահսկողական ծառայության մամուլի պատասխանատու Լուսինե Մկրտչյանը։
Ճարտարագիտական Համալսարանի ռեկտորի, այսինքն գործնական հետ կապված ուսումնասիրություններ են տարվել նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների կողմից, ծառայության կողմից։ Ուսումնասիրությունները բավական մանրակրկիտ են արվել և հանվել են թերություններ, որոնք եթե հիմք են դարձել ռեկտորի հրաժարականի համար։
Մկրտչյանը հավելեց, որ ստուգումներ իրականացնելու խնդրանքով նախագահին էին դիմել բուհի մոտ 280 դասախոսներ, խնդրելով պարզել, որքանով է արդյունավետ նոր ռեկտորի քաղաքականությունը։ Թե ինչ չարաշահումներ են հայտնաբերվել ստուգումների արդյունքում, նախագահի վերահսկողական ծառայության մամուլի պատասխանատուն չմանրամասնեց, ասելով, թե փաստերն ուղարկվել են կրթության և գիտության նախարարություն։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը մինչդեռ չարաշահում բառը մինչ օրս չի օգտագործում։ Այսօր անդրադառնալով թեմային, նա պարզապես ասել է, թե չկա հիմնարկ, որտեղ խնդիրներ չլինեն, և հավելել, որ Արա Ավետիսյանը շարունակում է մնալ կրթության և գիտության համակարգում։ Նա Գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ է, դասախոսում է Երևանի պետական համալսարանում։ Հայտնաբերված չարաշահումների մասին առաջին տեղեկություններ չեն հաղորդում նաև իրավապահ համակարգում ոստիկանությունից, մեզ միայն փոխանցեցին, որ հարուցված քրեական գործ դեռևս չկա։ Փոխարենը պոլիտեխնիկի հետ կապված մեկ այլ գործ կա հատուկ քնչական ծառայությունում 2013-ին հայտնաբերված չարաշահումների վերաբերյալ։ Ըստ այս գործի նյութերի, Համալսարանի որոշ աշխատակիցներ 2012-ի մարտին ապօրինաբար վաճառել են բուհին ամրակցված առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 18 միլիոն դրամ արժողությամբ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրեր։ Հատուկ քնչական ծառայությունում, սակայն, խուսափեցին այս գործը կապել այդ տարիներին բուհը ղեկավարած Արա Ավետիսյանի հրաժարականի հետ, նշելով, որ այս պահին ընթանում է նախաքննություն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը մինչդեռ ուշագրավ է համարում, որ հայտնաբերված չարաշահումների արդյունքում ռեկտորը ի վերջո ոչ թե պաշտոնանք է արվել, այլ աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Եթե հայտնաբերվել են խախտումներ, ապա խնդիրը արդեն պետք է լիներ ոչ թե սեփական դիմումով ազատվելու տարբերակով, այլ տարբերակ լիներ։ Սա պետք է ունենա համապատասխան, այսպես վերաբերմունքի արժանանա, այսինքն նկատի ունենա նախև առաջ նախարարությունը պաշտոնապես իր դիրքորոշումը հայտնի, և նաև իրավապահ մարմինները շատ լուրջ կերպով զբաղվեն այդ հարցով։
Արդեն նախկին ռեկտորի հետ առայժմ կապվել չի հաջողվում, նա հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Իրավապաշտպանները, սակայն, այս գործի բացահայտման հետ մեծ հույսեր չեն կապում։
Սա սովորական երևույթ է, նախկինում էլ տեսել ենք, որ ինչ-որ բաներ հայտնաբերվել են, հետո կամ կոսկվել է, կամ ամեն ինչ բավականին մեղմացվել է։ Նախորդ, այսպես ասած, նախադեպերը ինձ այդպիսի համոզվածություն չեն ներշնչում։
Ավետիսյանի հրաժարականի դիմումը ստորագրելուց հետո կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ սկսում են երկու բուհերը՝ ճարտարապետաշինարարականը և ճարտարագիտականը, միավորելու գործընթացը։ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված ճարտարապետաշինարարականի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ բուհերի միավորումը կապված չէ ուսանողների քիչ թվականակի հետ, քանի որ ուսանողների պակաս չունեն, խնդիր ունեն ուսանողների հոսքն ուղղելու դեպի ինժեներական մասնագիտություններ։ Իսկ անդրադառնալով այն մտահոգությանը, թե բուհերի միավորումից հետո որոշ մասնաշենքեր կարող են վաճառվել կամ վարձակալությամբ տրվել, Թոքմաջյանը արձագանքեց.
Պահին քաղաքականությունը կոնկրետ որպես ռեկտորի պաշտոնակատարի հնարավոր վարձակալություններից ազատվել։
Շենքերը այդ թվում։
Այո, առաջի հերթը։
Վարձակալություն, վաճառ։
Մեր շենքերի օգտագործման կարիք ունենք շատ սուր դեպքերս, և որևէ հիմք չունենք շենքերը վարձակալության տալու։ Եվ ես ինքս այդ վարձակալություններին դեմ եմ։
Ինչ վերաբերում է ակնկալող կրճատումներին, Թոքմաջյանը նշեց, որ դասախոսների թիվը կախված է ուսանողների թվականակից, իսկ ուսանողները բուհերի միավորման դեպքում չեն պակասի։ Նրա խոսքով հնարավոր են որոշ վարչական հաստիկների կրճատում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քննիչի բացակայության պատճառով կրկին հետաձգվել է Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումի քննությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հրապարակախոս Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի հերթական բողոքի քննության գործով այսօր Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին այծանի դատարան չէր ներկայացել հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևոն Մելքոնյանը։ Նա հեռախոսով դատավորին հայտնել էր, թե Գորիսում պետք է մասնակցի դատական մեկ այլ նիստի։ Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումի քննությունը քննիչի բացակայության պատճառով հետաձգվում է երկրորդ անգամ։ Հրապարակախոսը դատարանին խնդրում է վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Հատուկ Քնչականը մերժել էր Կոմիտաս 5 հասցեում Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ քրեական գործի հարուցումը։ Արգիշտի Կիվիրյանը ազատության է զրույցում նիստերին չմասնակցելու քննիչի նախընտրությունը բացատրեց նույն դատարանի կայացած փետրվարի 3-ի որոշմամբ։ Դատարանը վերացրել էր քննիչի որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չի իրականացվել անցյալ տարվա օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից Իրեն Բերման ենթարկելիս բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։
Ակնհայտ է, որ նմանատիպ հիմնավորվածությամբ, որ իմ դեմ ոստիկանությունը իրականացել է ապօրինություններ, բռնություններ, իրանք դում են վտանգ, որ նորից կարող են պարտվել։ Ուրեմն այդ իսկ պատճառով հավանաբար մտածում են, թե ինչ տակտիկական ձևով, ինչ գործողություն ձեռնարկեն, որպեսզի չպարտվեն, որովհետև իրենց պարտությունը բերելու են նրան, որ իրենք պարտավոր են լինելու հարուցել քրեական գործեր իմ դեմ բռնություններ, ապօրինություններ իրականացած ոստիկանների նկատմամբ, այսինքն ամբողջովին խեղաթյուրել են իրականությունը, և այս պարագայում, եթե բավարարվի մեր բողոք, իրենք պարտավոր են հենց Կոմիտաս 5-ի դրվագով իրականացնել քննություն, պաշտաճ քննություն, ինչից իրենք ամեն կերպ խուսափում են։
Արգիշտի Կիվիրյանը հիմա դատական գործընթացների մեջ է 5 գործով։ Արաբգիրի դատարանը քննում է Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ արձանագրված միջադեպի գործը Կիվիրյանի դեմ մեղադրանքով։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատարանում ոստիկանները դժվարանում են հստակ նկարագրել, թե ինչպես է Կիվիրյանը բռնություն գործադրել։ Բացի այդ, վարչական դատարանը քննում է ոստիկանության ներկայացրած 3 հայց, 3 դեպքում էլ Կիվիրյանը ներկայացրել է հակընդդեմ հայց, պահանջելով ոստիկանների գործողությունները ճանաչել ոչ իրավաչափ։ Արգիշտի Կիվիրյանն իր դեմ ներկայացած մեղադրանքն ու հայցերը բացատրում է իր ակտի ներիվ հրապարակային գործունեությամբ։
Այսինքն դասական քաղաքական հավատացանքներ են իմ դեպքում։
Հրապարակախոսն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է սկսած 1996 թվականից, 1 տարի բանտում է եղել իր քաղաքացիական պայքարի հետևանքով։ Կիվիրյանի գնահատմամբ ներկայումս մասնավորապես իր դեպքում կատարվում է այն, ինչ 1996-ին էր։
Մենք գործ ունենք եւ այն ժամանակ եւ ներկայումս, ոչ թե ուրեմն սահմանադրական իրավակարգով օժտված պետության իշխանության հետ, այլ մենք գործ ունենք բռնատիրական իշխանության հետ, որը իրականացնում է դատարանների նախաքննության առաջ պատվերներ է տալիս եւ այդ պատվերները այդ մարմինները ի կատար են ածում։ Այդ նույն ձեռագիրը եղել է եւ 96 թվականի եւ այդ նույն ձեռագիրը շարունակվում է ներկայումս։
Արգիշտի Կիվիրյանը հավելեց, որ ինչպես պայքարել է անցյալում, կշարունակի պայքարել նաև ապագայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է Շեքսպիրյան միջազգային ամենամյա փառատոնը, թվով արդեն 11-րդ փառատոնը նվիրված է անգլիացի հանճարեղ դրամատուրգ Վիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան 450-ամյակին։ Մանրամասները Գայանե Դանելյանին նյութում։
Ապրիլի 23-ին լրանում է Մեծն Վիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան 450-ամյակը։ Իդեպ անգլիացի հանճարեղ բանաստեղծն ու դրամատուրգը մահացել է 1616 թվականին իր ծննդյան օրը 52 տարեկան հասակում, կրկին ապրիլի 23-ին։ Այս տարի այս հոբելյանը, նրա ծննդյան հոբելյանը, կնշվի ողջ աշխարհով մեկ, հատկապես եվրոպական երկրներում, դեսք Շեքսպիրի հայրենիքում էլ Լոնդոնի Գլոբուս թատրոնի, որտեղ ինչպես գիտեք, Շեքսպիրի կյանքի օրը բեմադրվել են նրա գործերը, ահա այս թատրոնի Գլոբ թու Գլոբ աննկարող Շեքսպիրյան փառատոնը ապրիլի 23-ից Շեքսպիրի ծննդյան օրվանից 2 տարի շարունակ եվրոպական բոլոր երկրներում ներկայացնելու է Շեքսպիրյան Համլետ ողբերգությունը, տարբեր բեմադրություններով իհարկե։ Դեպք մինչ այդ, հենց այս օրվանից Հայաստանում սկսվում է Վահրամ Փափազյանի համար Շեքսպիրյան փառատոնը։ Այս երեկո այն կմեկնարկի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում լիր արքայի բեմադրությամբ։ Այս ներկայացումն ի դեպ հայ-վրացական համատեղ նախագիծ է։ Այս փառատոնի ընթացքում կներկայացվեն նաև հայկական մի քանի այլ ներկայացումներ Շեքսպիրյանի իհարկե։ Կներկայացվի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի Հուլիոս Կեսարը, Սունդուկյանի անվան թատրոնի Ջոն Արքան և Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան թատրոնի լիր արքա բեմադրությունները։ Իսկ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում վաղը կբացվի նախ Շեքսպիրը հայ թատրոնում ցուցահանդեսը, իսկ այնուհետև կսկսվի միջազգային գիտաժողով Շեքսպիրը ժամանակակից թատրոնի քարողիներով խորագրի ներքո։ Ուշագրավ է, որ Շեքսպիրյան այս փառատոնին մասնակցելու համար այս օրերին արդեն Հայաստան են ժամանել եվրոպական մի շարք Շեքսպիրյան փառատոների տնօրեններ՝ Անգլիայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Հունգարիայից, Չեխիայից, Ռումինիայից, Դանիայից և Իսպանիայից։ Նրանք այսօր Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահի և քարտուղարների հետ ասուլիսի էին հրավիրել լրագրողներին խոսելու թե Շեքսպիրյան փառատոների մասին, առհասարակ նաև իհարկե անդրադառնալու Վահրամ Փափազյանի անունը կրող հայկական Շեքսպիրյան փառատոնին, ինչպես շեշտում է Հակոբ Ղազանչյանը, Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահը եւ այս փառատոնի հիմնադիր նախագահը, իրենք որոշել են մի յուրօրինակ ձևով այս տարի անցկացնել Շեքսպիրյան փառատոնը եւ հենց մեր հայկական
ներկայացումները ցուցաբերել փառատոնի տնօրեններին, որպեսի հնարավորություն տանք մեր թատերական գործիչներին, ովքեր բեմադրում են Շեքսպիր, բեմադրել են Շեքսպիր եւ պատրաստվում են բեմադրել, հնարավորություն տանք, որպեսի կապեր ստեղծվեն, կամուրջներ ստեղծվեն, վերջինաշով ես դա համարում եմ մեր փառատոնի գլխավոր նպատակը, որպեսի հայ թատրոնը հնարավորինս դուրս գա Հայաստանի սահմաններից եւ մեր փառատոնը արդեն վաճառ է դարձել, որ 4 անգամ մեր թատրոնները մեկնել են Շեքսպիրյան փառատոնների։
Ի պատասխան մեր ռադիոկանի հարցի, թե ինչու այնուամենայնիվ այս տարի միայն մեր հայաստանյան ներկայացումները կարող է դիտել հայ հանդիսատեսը Շեքսպիրյան այս փառատոնի ընթացքում, չէ՞ որ Շեքսպիրյան փառատոնը միջազգային է եւ տարիներ շարունակ մեր հանդիսատեսը տարբեր երկրների Շեքսպիրյան ներկայացումներ է դիտել։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահը Հակոբ Ղազանչյանն ասաց.
Այս տարի դրսից թատերախմբեր չկան, դրա համար մենք մեր փառատոնը, այսպես ասենք, բաժանեցինք երկու մասի։ Ուրեմն հիմնական միջազգային մասը մենք իրականացնենք Աշնանը, իսկ այս հատվածը մենք անվանում ենք Շեքսպիրյան օրեր, և կարծում եմ, որ այնքան էլ տարօրինակ չի սա, քանի որ ամբողջ աշխարհը տարին ուրեմն կոչվում է, անվանում է Շեքսպիրյան տարի, այս տարի Շեքսպիրի ծննդյան 450-ամյակն է, և դա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք երկու անգամ անդրադառնանք մեծ անգլիացի տարելիցին։
Փառատոների տնօրենն էլ ի պատասխան լրագրողների հարցերի, թե ժամանակակից հանդիսատեսը Շեքսպիրյան ինչ բեմադրություններ է սիրում ժամանակակից թե դասական, պատասխանեցին, որ գոնե Եվրոպայում այսօր շատ ավելի գնահատվում է Շեքսպիրյան ժամանակակից բեմադրությունը։ Գայանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ, իսկ յուրաքանչյուրը ժամը 20-ին Ազատություն TV-ով, հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։